რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისთვის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებული იქნა ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გახმოვებას. ორმა პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა კიევსა და სტრასბურგში ერთდროულად გამართულ სხდომებზე. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა ისტორიული უწოდა ორ კენჭის ხრას.
ეს არის ისტორიული მომენტი. ფიქრობ, გონივრულად უნდა მოვიქცეთ. მეტისმეტად ხშირად ვიყენებთ ამ შეფასებას. ისტორიული მომენტები ხშირი არ არის, მაგრამ დღეს მართლაც ისტორიული მომენტი იყო. საინტერესოა, არსებობს თუ არა პრეცედენტი, რომ ორ პარლამენტს ერთად ვიდეო ჩათვლით დაკავშირებულს კენჭი ეყარა საერთაშორისო ხელშეკრულებისათვის. ეს არის პარლამენტარიზმის ისტორია პრეცედენტის გარეშე. ჩვენ და კიევში ჩვენი კოლეგები ვამაყობთ ამ უნიკალური მოვლენითა და მომენტით.
Exceptional event and moment.
განაცხადა სტრასბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ. უკრაინამ და ევროკავშირმა 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილს, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მხარეებმა გადაწყვიტეს 2015 წლის ბოლომდე გადადონ თავისუფალი ვაჭრობის ზონის სამოქმედება რუსეთის ინტერესების გათვალისწინებით. უკრაინის პარლამენტმა დღესვე დაამტკიცა კანონი, რომელიც საგანგებო სტატუსს ანიჭებს აღმოსავლეთში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებს. კერძოდ, 3 წლით ფართო ავტონომია ენიჭება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგ რეგიონს. მიზანია სეპარატისტებთან სისხლის მხრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოხება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება. კანონი ადგილობრივ ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას შექმნას საკუთარი პოლიცია, დანიშნოს მოსამართლეები და პროკურორები. გათვალისწინებულია ასევე 7 დეკემბერს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება დონბასსა წოდებულ რეგიონში ახალი საგრებულოების შესაქმნელად. წელს აპრილში დაწყებულმა დაპირისპირებამ 3000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ საჭიროდ მიიჩნევს ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდას. უკრაინაში მისი თქმით ვითარების გამწვავებისა და რუსეთის საზღვრების მახლობლად უცხო სამხედრო ძალების ყოფნის გამო. შოიგუმ თავდაცვის სამინისტროში გამართულ სხდომაზე გამოთქვა შეფასება, რომ უკრაინაში ვითარება მკვეთრადაა გაუარესებული და რუსეთმა ყირიმის მიმართულებით უნდა განათავსოს ჯარების სრულფასოვანი და თვითკმარი ნაწილი. რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა უკრაინაში შემოვალი ყირიმის ანექსია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწე ბრუს ჰეილვორთმა დღეს შენევაში თქვა, რომ ეპიდემიამ შეიწირა 2400-ზე მეტი ადამიანი, ინფიცირებულად აღრიცხულების თითქმის 90%. ელუარდეის აზრით პროგნოზი, რომ ებოლის მსხვერპლთა რიცხვმა შესაძლოა 20000 მიაღწიოს უკვე ახარჩანს გაზვიადებული და სწრაფი რეაგირებაა საჭირო ეპიდემიის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ დასავლეთ აფრიკაში გასაგზავნად ამსადებს 3000 ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს ებოლის ეპიდემიას საბრძოლაში სამედიცინო და ლოგისტიკური დახმარების გასაწევად. ქაბულში 16 სექტემბერს დილით მოწყობილმა აფეთქებამ, რომელიც უცხოელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იყო მიმართული, 2 ამერიკელი და 1 პოლონელი ჯარისკაცი შეიწირა. ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე, რომელიც აეროპორტისკენ მიმავალ ტრასაზე შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. პაკისტანის არმიის განცხადებით 11 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰაერო დარტყმებისა და ხმელეთზე შეტაკებების შედეგად დაიღუპა 3 ჯარისკაცი. 16 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჰაერო ირიშები მოეწყო ხიბერის რეგიონში, სადაც მოკლეს 20 ექსტრემისტი და გაანადგურეს იარაღის 2 საცავი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so I said
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Seçkidən sonra Naxçıvanda siyasi vəziyyət necədir?
Vəziyyət əvvəlkindən də azın-azaqlıdır. Bir dədir, yaxşı, heç bir şey dəyişmir.
Cənub rayonlarında sitrus meyvələri yetişdirənlərin əhvalı nədən körlənib?
Yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı, basarısa da bağladılar. Cəmatın məhsulam səhərlərdə qaldı, sata bilmədilər.
Gəncədə partlayış törədəcəyini deyən birisi əhalini xeyli qorxutdu.
Daxili işlərin bütün polislər hamısı müqadədir, yəqin ki, qarşısına alırlar.
Gəncədə şəkər xəstələrə onlara pulsuz dərmanların verilmədiyini deyirlər.
Bir aydır dərmanları vermirlər. Bir də getmişəm deyəs, kim şikayət edirlər? Deyirlər ki, nazirlik bilir, vermirlər heç bir rayona.
Və ən nəhayət Xaçmazda 29-cu məhəllənin sakinləri nədən şikayət edir?
Qazda təmirləsində, işin təmirləsində, sayımın qalanı yolumuzu daşlasında və bir maşın gələ bilmir. 29-cu məhəllənin adı çəkilən kimi bir dənə taksi biz bura sürdə bilmir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən əsrin 80-90-cı illərində siyasi fəallığı ilə seçilən Naxçıvanda indi süslü köküm sürür. Bu, yerli ekspertlərin fikirləridir. Onlar üstəlik deyirlər ki, prezident seçkilərindən sonra Naxçıvanda siyasi partiyaların fəaliyyət imkanı bir xeylə də məhdudlaşıb. Daha ətraflı Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanda siyasi süslü seçkidən sonra daha da artıb. Bu, yerli ekspertlərin fikridir. Ancaq bununla belə müxalifət partiyalarının yerli təşkilatları hələ də təzyiqlərdən şikayətlənirlər. AXCP yerli şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy da deyir ki, seçkidən sonra siyasi şərtlər daha da ağırlaşır.
Siyasi partiya üzvlərinə fərdi şəkildə təzyiqlər davam edir. Fəallara şəxsən işi ilə hədələyirlər ki, işdən çıxardarı, qohumları izi, yaxınları izi. Deyirlər ki, hakimiyyət tərəfindən siyasi fəallara baskılar davam edir. Mübarizəmiz daim davam edəcək. Və o vaxta qədər ki, ölkəmizdə demokratik bir hüquqi dövlət bərqərar olsun. Hakimiyyətin baskısı davam edərsən, biz də fəaliyyət olaraq çətin də olsa fəaliyyətimizi davam etdirməkdəyik. İctimai siyasi fəallığı artırmaq siyasi təşkilatlanmanı daha da gücləndirməkdir. Təbii ki, bu Naxçıvanda nə qədər çətin də olsa biz öz mübarizəmizdə qətiyyətliyik. Təşkilatlanmanı daha da gücləndirməkdir və bu yönləmdə də müzakirələr aparılır. Hakimiyyətin daha çox kəskin, daha çox represiv olduğuna görə Naxçıvanda demək köçmə çoxdur. Yəni Naxçıvanı tərk edən ailələr çoxdur və xüsusən də ticarət müəssisəsi var idi. Bu sadə xalq arasında 57 bazar adı ilə tanınırdı və seçkidən sonra seçkilərə Naxçıvan hakimiyyətinin bir necə deyirlər hədiyyəsi oldu. O böyükdə bazarı, müəssisəni darmadağın elədilər və həmin müəssisədə işləyən insanların 50%-dən çoxu ticari fəaliyyətini dayandırmalı oldu və o baxımdan da həmin müəssisənin sökülməsi ilə əlaqədar orada çalışan insanların və həmin insanlar Naxçıvanı məsələn tərk etmək qərarlar.
Seçkidən bir müddət sonra Naxçıvanda müsavatçı fəal Mehdi Niftəliyev həbs olunub. Müsavat partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Sabir Vəliyev həmin həbsi siyasi sifariş sayır.
Fəal üzvlərimizdən biri Niftal Yerməyətini bir aya yaxındır ki, aydan biraz daha artıb olur ki, saxlayıblar da bununla bağlı Müsavat Partiyasının Respublika Təşkilatının bəyanatı var, mətbuatda yayılıbdır. Onu Naxçıvan MTN-i narkotika ulaşdırmaq adı ilə şər atıblar, Sülfat Gömlük məntəqəsində gələndə saxlayıblar. Müsavat Respublika Təşkilatı öz növbəyini bildirdi. Yəni, etiraz edibdir, etiraz bəyanatı yayılıb. Heç bir məlumatla verilmir. Vəziyyətin nə yerdədir? Onun nə vaxt məhkəməsi olacaq? Nə edəcək? Hələ o vaxtda məlumatımız, adımız yoxdur. Yəni, qarşıdan da böyük öndərimizin yubileyi gəlir, 130 illik yubileyi. Bizim də fikrimiz odur ki, yanvar ayından biz çalışacaq, aktivləşək, fəallaşaq. Böyük öndərimizin yubileyini lazımı qaydada gücümüz daxilində öz aramızda tədbirlər keçirək, onu qeyd edək. Və hal-hazırda biz Naxçıvan şəraitində iş çat keçirik. Rayonlardan, kəndlərdən, mərkəzlə əlaqəsiz cəhətdir. Gedib gəlmək olmur, maddi cəhətdir. Həm də qış çat keçirik. Biz yazma gedəndə təşkilatımızda yəqin ki, fəallaşma, canlaşma olacaq da. Parlament seçkiləri ərəfəsində daha tez başlayaq, daha tez təbliğatımızı gücləndirək yaz ərəfəsində biz öz işlərimizi lazımlı səviyyədə çalışacaq, keyif gücləndirək.
Naxçıvan MTN isə yaydığı bəyanatda Mehdi Niftəliyevin siyasi sifarişlə həbs olunması ilə bağlı deyilənləri təsdiq eləmişdi. Onlar Zulfa gömrüyündə Mehdi Niftəliyevin ayaqqabısının dabanından narkotik vasitələr tapıldığını bildirirdilər. Hüquq müdafiəsi həkimi Dostu Mehdiyev də seçkidən sonra Naxçıvanın tərk edənlərin sayının artdığını deyir.
Vəziyyət əvvəlkindən də acınacaqlıdır. Yaxşı, heç bir şey dəyişmir. Nəli qiymətlər qalxıb, benzin Naxçıvanda bilirsiniz də. Hələ burada 45 qəpik olanda yanacaq bizdə 1 manat idi. Ərzaq məhsullarının qalxması, hər şeyin qalxması. Yaxşı heç nə vəd eləm. Ümidi qırılmış şəkildə ki, bundan sonra bunların heç daha arxan-arxan hərəkət etdikləri üçün çıxıb gedirlər.
Əyalətlərdəki siyasi proseslər haqda bu qədər yetər. İndi isə görək, sitrus bağları ilə zəngin olan cənub rayonlarında əhalinin sözü söhbəti nədir? Kartof və bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının kəskin bahalaşdığı bir zamanda onların alış-verişi necə gedir? Yenidən Müstəcəm Məmmədov istəyir.
Astarada ailələrin çoxunun qazancı sitrus və subtropik meyvələrindən gəlir. Lakin bu il məhsul bol olsa da, sitrusçular üçün yaxşı olmadı. Məhsul yığımının qaynar vaxtında qiymət çox aşağı düşdü. Alıcıların az olması nəticəsində feyxo və narıngi məhsulların müəyyən hissəsi zay oldu. Limon isə indi də ağaclardadır. Yerli bazarlarda limonun 10 adədi 1 manata satılır. Bu qiymətdə çoxlarına sərf etmir. Qış aylarində limon ağaclarını polietilinlə örtürlər. Lakin bir çox fermirlər limonun ucuz satılmasına əsas gətirərək ağacları örtməyiblər. Bu deməkdir ki, limon ağacları sıradan çıxacaq. Sitrusçuların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün rayon mərkəzindən 20-25 km aralıqda yerləşən Pelsər kəndindəyik. Elə bir həyətyanı təsərrüfat yoxdur ki, orada narıngi, limon, portağal və digər meyvə ağacları olmasın. Bu meyvələrin hesabına kəndə tikilmiş yeni evlər də çoxdur. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən buraya meyvə alanlar gəlir. Meyvə yüklənmiş maşınlar da diqqət cəlb edir. Narıngi satanlar hasara üstündə meyvəsi olan budaq bağlayıb. Demək olar ki, əksər evlərin hasarlarında belə meyvə budaqları gördük. Bir kənd sakini bizə bildirdi ki, ilin bu vaxtlarında şaxta olduğundan sitrus meyvələri dərilib satılardı. İndi isə meyvə ağaclarda qalıb. Meyvə dərilsə, yarısı çürüyəcək. Pensər kənd sakini sahibkar Mizzəmməd Ağayev həyətkanı sahasında narıngi və portağal yetişdirir. Limon ağaclarını isə ləğv edib.
3 cərgə limon ağacları idi, təxminən bir 40 ağac idi. Şaxta oldu, hamısı yandı, kökünə kimi yandı. Üstündə də limonlar uzadı. Dabaslarına bir təyli, bərpa eləyə bilmədi. Əziyyəti çox dəyəkədə, soyudan qorunma olmur. Görsən, gərmiş küləyə əsir, üstünü götürür, o palitelini aparır. O palitelin də baha, yəni məhsul özü də görsən ucuz olur, iqtisadi cəhətdən sərf eləmir. Qaldı ki, portağal yiyorsa, bunlar da arada yanımlar, portağallar yiyorsa, portağalın yeridir. Yolka gətirib əkmişəm burada. O tarafda mandarindir, onlar da çoxu yanıb. Bir yananda da dövlət kömək eləmir. O il yandı cəmaatın, möhkəm qar yağdı, qardan sonra şaxta, gərmiş oldu, sonra şaxta oldu, yandı. Dedilər ki, yerə soğorta eləyədim, bir maşını soğorta eləyirsən, onun pulunu alabilmişsən. Bayara gedirlər adamlar.
Mizəmmət ağayın sözlərinə görə, sitrus meyvə ağaclarının yetişdirməyin əziyyəti çoxdur. Əkilən ağaclar 7-8 ildən sonra meyvə verir. Bu illər ərzində ağacı körpə kimi bəsləməlisən, şaxtadan, quraqlıqdan qurumalısan. O deyir ki, bir narengi ağacını meyvə gətirənə qədər bəsləmək 200-300 manata yaxın xərc istəyir. Buna görə də yeni bağların salınmasına maraq azdır. Köyünə 80-ci illərdə əkilmiş ağaclara üstünlük verilir. Qocalmış ağaclar da ildən ilə məhsuldarlıqdan düşür.
Təsəvvür edin ki, bu il yaxşı məhsul oldu. İmtası qiymət çox ucuz idi. 30 qəpik, 35 qəpik, 20 qəpiyə. Bu tərəfdən də yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı bazarlar da bağladılar. Cəmaatın məhsulu hamısı əllərdə qaldı, sata bilmədilər. Kartof 100% artıb. 60 qəpiyə də olub 120 qəpik. Bir manat 20 qəpiyə. Ancaq görürsən mandarin artmır. Bizim zonadan az torpaqlı bir yerdir, bir kənddir. Kəndimiz az torpaqlıdır. Sərf eləyərdik. Dövlət səviyyəsində bir kömək eləsəydilər, tutaq ki, qəbul məntəqələri olaydı, emal müəssisələri. Emal müəssisələri var. Mütəsə elə ucuz götürürlər ki, onu heç cürə sərf eləmir ora verilmək. Buna elə ildə bir 3-4 dəfə onu darmanlama lazımdır. Darman da yoxdur. İrandan gətirəndə gömrükdə tutub alırlar əlində.
Mirzəməd Ağayev deyir ki, yetişdirdiyi sitrus meyvələrinin çoxunu yaxınlarına, dostlarına pay verib. Ucuz qiymətə satmağa əli gəlməyib. O deyir ki, məhsul azaldıqca qiyməti də qalxır. İndi naringinin bir kiloqramı 45-50 qəpiyə satılır. Onun sözlərinə görə naringinin az bir hissəsini yerli şəraitdə gələn ilin mart ayına kimi saxlamaq olur. Meyvənin saxlanması üçün də xüsusi yer olmalıdır. Onun bildirdiyinə görə kəntin 6000-dən yuxarı əhalisi var. Onların da əsas iş yerləri sitrus bağlarıdır.
Şərait yaratsalar, ümumiyyətlə xeyirli sahədir. Yəni, maniyələr olmasa, emal eləsələr, yaxşı qiyməti alsalar əhalidən, niyə ödəməz? Zəhmət tələb edən bir şeydir, bəs dövlət dəstəyi lazımdır.
Kənd sakini Yadullah Mirzəyev müəllimdir. Bununla yanaşı meyvə bağları da var. Bağa özü və ailə üzvləri xidmət edirlər. Sitrus və subtropik meyvə ağaclarından başqa satmaq üçün də tinglər yetişdirilir. Həyətində çoxlu dekorativ ağaclar gördük.
Vaxtı ilə keçmiş o Sovet hökuməti dövründə, dövründə sitrusçuluğu camaat pis yaşanmırdı. SSR-in məkanında idi, aparıb sata bilirdi, bir qiymətə gedirdi. Bizim imkanlarımız məhdudlaşır. Qonşu İrandan, Türkiyədən, başqa yerlərdən sitrusun daxil olması respublikamıza. Əslində bizim yerli şəraitdə becərdiyimiz sitrus səmərə vermiş.
O da darmanların olmamasından şikayət etdi. Lazım gübrələrin tapılmadığını bildirdi. Onun deməsinə görə fosfor və kalium gübrəsi yoxdur. Bunlar məhsuldarlığın azalmasına təsir edir. İşsizlik meydana gəlir.
O sitrus meyvəsi maya dəyərini çıxartmır. Onun zəhmətlə dəymir daha doğrusu. O gübrələrdir, onu 3 dəfə kimya gübrə şeylə, dərmanla yumaq lazımdır. Gübrələr vermək, onu verə bilmirik. Sonra başqa bir problem də bizdə vaxtaşır. Hər 10 ildən bir, 5 ildən bir havaların soyunmasına qədər bu sitrus tamamilə yanır. Daha indiyə qədər təqribən bir 10 dəfə bu sitrus bitkisi kökünə qədər yanıb. 69-cu ildə, 72-ci ildə, 90-cı ildə, 2000-ci ildə demək olar tamamilə yanıb. Təzədən biz məcbur oluruq ki, bərpa eləyək. 5-10 il bərpa eləyəndən sonra təzədən yenə təbii fəlakət deyə şaxtalar olmasını görsən təzədən yenidən kəsir, yenə də onun üzərində işləməliyik. İndi dövlət tərəfindən heç bir kömək yoxdur.
Onun fikrincə, çarçılıq necə məhv olubsa, sitrusçuluğu da bu aqibət gözləyir. Avranın Yusif Əliyev deyir ki, ölkədə yalançı iş yerləri açmaqdansa, çarçılığı və sitrusçuluğu inkişaf etdirsələr daha yaxşı olardı. Onun sözlərinə görə, Sovet dövründə təkcə Astara rayonunda 7-8 min tondan çox yaşıl çay yarpağı istisal olunardı. İndi isə sahələrdən çətinliklə 400-450 ton yaşıl çay yarpağı yığılır. İndi növbə sitrusçuluğundur. Aqronomun fikrincə, bütün bu sahələrlə bağlı hökumətin aydın proqramı olmalıdır.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Keçək ölkənin ikinci paytaxtı Gəncəyə. Bu günlər bu şəhərdə əlində qumbara tutan birisi yerli əhalini bir xeyli qorxulub. Günnur Raqif qızının reportajı da elə bu barədədir.
Dekabrın 23-də günorta saat 13 radələrində Gəncənin Dədə Qorqud küçəsində izdiham həyəcan yaşanıb. Ərazidə yerləşən bina 50, ev 30 ünvanında əlindəki qumbaranı atacağını deyən şəxs bina sakinlərini qorxuya salıb. Gəncin əlində qumbara olması xəbərini 112 xidmətinə elə qonşular deyib. Polis sakinləri evakuasiya edə bilməyib. Evdə qorxu yaşayan sakinlərlə yanaşı evinə gedə bilməyənlər də nigaran qalmışdı.
Mən parkı gəzib gəldim, elə o vaxtdan indi yenə də. Bax, üçüncü mərtəbədə oldum, gedə bilmirəm. Təhlükəli bir məsələ var ona görə.
Daxili işlərin bütün polislər hamısı burdadır. Yəni, yəqin ki, qarşısına alalıdır. Bilmir, kimdir, nəsidir. Yəni, təhlükəli hadisədir, yəni sakinlər üçün hər an nədəsindən baş verir.
Əraziyə polis, prokurorluq və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilmişdi. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsinə bir qadınla daxil olan şəxs polislərə həmin qadını öldürəcəyini deyib. Həmin müddətdə elə əlindəki qumbaranı polislərə göstərən gənc əsəbə halda qışqırıb hamının ərazidən getməsini tələb edib. Təxminən 1 saat ərzində polis danışıqlar apardı və gənc zərərsizləşdirildi. Gəncə şəhər polis idarəsinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə hadisəni törədən şəxs 32 yaşlı Gəncə şəhər sakini Əflatun Abdiyevdir. Evdə saxlanılan qadın isə 1985-ci il təvəllüdlü Gülnar Nəbiyevadır. Hər iki şəxs polis idarəsində saxlanılır. İlkin məlumatlara görə gənclər qeyri-rəsmi münasibətlər olub. Hadisəyə də aralarında yaranmış mübahisə səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən Əflatun Abdiyevdən F1 markalı əl qumbarası götürülüb. Məlumata görə Əflatun Abdiyev əvvəllər də bir dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq maddə ilə cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.
Günlür Raqıb qızı növbəti reportajında isə şəkər xəstələrinin şikayətlərindən bəhs edəcək. Xəstələrin şikayətlərinə görə onlara qanunla verilməli olan pulsuz dava dərmanın son bir ayda üzünü belə görməyiblər.
Gəncə sakini Şahbaz Ələskərovun yoldaşı diabetin ağır dərəcəsindən əziyyət çəkir. O deyir ki, illərdir hər gün yoldaşı şəkər əleyhinə dərmanlar qəbul edir və insulin iynəsi vurdurur. İndi isə günlərdir sahə poliklinikasına ayaq döydüyünü bildirən Şahbaz Ələskərov iddia edir ki, boş qayıdır. Poliklinikadan ona deyirlər ki, nə dərman var, nə də şəkər ölçən test.
Yoldaşım şəkər xəstəsi olan bir aydır dərmanları vermirlər. Elə getmişəm deyəs kim şikayət edirlər. Deyirlər ki, nazirlik bilir, vermirlər heç bir rayona. Ancaq mən bildiyimə görə Yevlağ rayonu adamcı verir. Bizim Gəncədə bu təzəm oldu. Keçənində vermir, deyil də vermir. Heç test vermirlər. Qalaqdan 6 aydan biri 50 dənə verirdilər, onu da kəsir 25 verirdilər. İndi ayda dedilər 5 dənə verəcək, 2 ayda, 3 ayda onu da almırıq. Məcburam gedəm birindən borç pul tapam, aparam gedəm verəm şəkər edim, apteklərdən dərman alam. Ancaq apteklərin hamısında var. Bütün apteklərdə var. Bu balinsədə niyə yoxdur bilmirəm.
Gəncədə diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr dərmanları, şəkər ölçən aparatları elə testləri də Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxanadan əldə edirdilər. Lakin 2011-ci ildən etibarən dərmanların paylanmasını sahə poliklinikalarına verildi. Yerli sakinlərdən Mahirə Əliyeva da deyir ki, elə problemlər də həmin vaxtdan başladı. Digər sakin Səidə Nəcəfova da dekabr ayında aldığı təqaüdünü dərmanlara xərclədiyini deyir.
Mən 2 ildir şəkər xəstəsiyəm. O ağır, çox ağır və orta formada şəkər xəstəsiyəm, dərman qəbul edirəm. Dərmanlarımız da müntəzəm olaraq verilmir ki, bu ay vəbşi vermək istəmirlər. Deyirlər, yoxdur. Necə yəni yoxdur ki, apteklərdə bizim dərmanlar satır, biz gev pulla məcbur alırıq. Almağa da imkanım yoxdur. 100 manat pensiya alıram, pensiyanı bilmirəm, qaza verim, şığa verim, yeməyə verim, şəkər xəstəsiyəm də, mən dietistik yemək yeməliyəm. Onlara verim, bilmirəm, dərmana verim, çatdırıb ala bilmirəm. Niyə belə eləyirlər, biz başa düşmürük. Deyir ki, yoxdur, gəlməyibdir. Həkim deyir, gəlməyib. Mən hardan alım verim sizə?
Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev deyir ki, dərmanların paylanmasına artıq xəstəxana nəzarət etmir. Xəstəxana ancaq həkim müayinəsi və analizlərin qəbul məsələsinə baxır. Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehman Rzayev isə deyir ki, dərmanların gecikdirilməsinə səbəb şəhər üzrə xəstələrin tam qeydiyyatının aparılmasıdır. Əlavə edir ki, siyahı Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Yaxın günlərdə dərman və digər preparatlar xəstələrə paylanacaq.
İndi isə sizə Xasmazın 29-cu məhəlləsinin sakinlərinin şikayətlərindən söz açacağıq. Ancaq şikayətlər bir deyil, beş deyil. Hər halda əməkdaşımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova diktofonlarının yaddaş kartı tutduqca onları dinləməyə çalışıb.
Bizim problemimiz bir budur. Yoldur, işıqdır, qazdır, cimimizin pulu ilə gəlir. Yəni dövlət səviyyəsindən biz heç nə görməmişik. Öz cimimizin pulu ilə eləmişik hamısı bunları. Millətin də yaşayışı bu deyil budur da. Hələ bir ki, dağda yaşayır. Şəhər yer deyil bura. Ne maşin girmiyor, sabah bir hastamız olsa Allah uzak olasın, skor gelmiyor bura. Taksi buraya gelmiyor. Kalmış o zulümde.
Işık olmuyor, gidiş olmuyor.
Devlet bize köme gelir.
Kış gelende bu mahallede insanların hayatları da buz bağlayır. Yaşadıkları menzillerinde soyuq iliklerini işleyen, şam ışığı ile kifayetlenen, çörçöp yandırıp canlı ocakla kızdıranlar var Bakının en yakın rayonlarından birinde. Xaçmazın 29. mahallesinde yaşayanlardan danışacağıq. Palçıq, bataqlıq, çalaşıqırlar səni elə yarı yolda qoyar. Məhəllə sakinləri deyirlər, elə buna görə də qış gəldi, məhəllədən kənara çıxa bilmirlər. Qısa yolu uzun zamana qət edib məhəlləyə çatanda əli kameralı müxbiri görən sakinlər küçəyə axışırlar.
Sənov vaqif, nə kanalizasiyamız yox, işığımız yox, qazı da ki, indi xalalı dediyi görə də öz cibində çəkmişik. Allahım andı, axşam oldu, şam ışığında. Kesin de pacar oldu, burada yangın oldu. El sahibi evinde yoktu, evinin kabağında. Çekilini gösterecek, yanıp töküldü yere. Evimin kabağıydı kardeş. Çınar ağacından, nazik turbadan çıkıyorlar mı? Gelirdi ki pulu verir, pulu verir. Ya biz şerahat kuralım, kurbanım sana. Biz Azerbaycan'da yaşıyoruz, o kadar yedi şaşamır o.
Hayırlı ol Emin. Özüm de tezek kesmişim ya yolum var ya ışığım var ya bir şey kardeş. Kalmış o durumda, gazım yok, odunu yandırırım, odun peşidi. Karıştan bir baş gelsin, gaz seçsinler. Qazımızı, qazı təmirləsində, işıqla təmirləsində, sahəmə qıramı yolumuzu daşlasında və bir maşın gələ bilmir. 29-cu məhəllənin adı çəkmək kimi bir dənə taksimiz var, sürdə bilmir.
Siz bu problemlərlə bağlı arasa müraciət eləmişsiniz.
Beş dəfə gidmiş şikayətləmişim, oğlu.
Çaydan boyuna heç kim baxmırdı.
Çaydan boyuna heç kəs baxmırdı. Yuxarı bağlı şikayət olunur, bir daş dökdə bir bağlı yolu çıxın. Bu körpü öz cibini çəkmişim. Bu körpü var, keçdi körpü var. Urca mahtı burada pul yığı, bu körpü öz bitkimişim. Keçmək yok, verib planı çıxıb yedmişlər. Qalmış ortada qardaş, adada ada. Nə oyun yolu var, nə bu yanına. Heydi qabaqlar hamısı evlərdin, bir qabaq çəkəndə baxarsan, görür görür keçmək vəb ki imkanı yox.
Əsas Sami qıravını yolumuzu daşlasınlar, yolumuzu versin. Nəzə da işıq problemi.
Elektrosiyyətin işçiləri gəlir ki, iştirab eləməli, belə eləməli, yox, eləməli. İşığımı yox, bir şeyim yox, mənim
neyim gəlir. Burada olacaq, o bu qıravı ilə.
Çək işığımı, gəl tələb ilə pulu.
Yaxşı olan nə ilə bağlı sizə əmələmək istəyir?
Nə ilə bağlı deyir ki, paxlı uşağı ilə işıq aparırsın. Bəs mən nətər eləməliyəm? Mən uşağımı, evimi satım, işıq çəkim məhliyə.
Bəs siz o dirəklər üçün müraciət eləmisiniz?
Deyilib, elektrosiyyətə deyilib, dəfələrlə deyilib. Yəni, baxan yoxdur.
İşığa dəyə gedəndə idarə edir.
Yedin də gəlib edici. Yedin gəlib edici.
Transformatı gedin, öz cürlüdünə alın, şunur, işıq deyə gətirin, çəkin.
Sakinlər deyirlər, məhəllədəki ağac budaqlarına sarınan naqillərdə tez-tez qısa qapanmalar olduğundan bir neçə dəfə yanğın söndürən də çağırıblar. Amma...
Bax, qadınlar ayağına bax, nə evdə çıxıb yolu gitmək olmur, nə skoru gəlmir bir xəstəmiz
olanda.
Nə uşaq məktəbə gedə bilir. Azıcık gözü başında çıxanmır, əziyyət çəkir qatan burada. Dövrdə yaşayırlar biz. Vallahi gözünüz gəlib görürsünüz, bu falçıqı deyəm, baxan yoxdur. Biz qayış öyüblən, bizi tədbir görsün, bir Allah tədbir görsün.
Məhəllə sakini Əli Sahib Atabalayev rayon elektrik şəbəkəsindən narazıdır.
Sən sən bir birlik ala, bir ələtlə, bir düzgünlük ver günə, bizə bir təmiz işıq ver günə. Sonra gəl, lev olsa, prav olsa, ya cərimimi ilə günə. Sən verirsən, belə ki, mən özünü çəkin işıq, paxla şağına, nə kişi? Kakuruz ağacına işıq çəkərlər. Məcburət qarşı çəkmişim ki, Allahımız ölüm soyuqda.
29-cu məhəllədə həqiqətən də yaşayış şərait ürək açan deyil. Rayonun mərkəzindən azca kənarlaşıb bu məhəlləyə girəndə sanki başqa aləmə düşürsən.
Əla, ayaqlarına bax.
Çək görmək lazım, düzülürlər.
Bunu da alırlar. Ayaqlarına bax, palçıq işində işte keçmək olur, nə gəlmək olur, nə həyətimə girə bilmirəm mən. Qaldım ki, yanıb televizorum yanıb, heç nəyim yoxdur, üstü gedək evin için çəksin. Heç nəyim yoxdur.
Məhəllənin balcı sakini Süleyman qarşımıza palçıqdan rəngi bilinməyən velosipedi ilə çıxmış. Məhəllə sakinləri gülüşürlər. Deyirlər, Süleyman səhərdən axşama dəyib velosiped sürməyin dadını belə çıxarır. Palçıqda arxasıca sürükləməklə. Xaçmazın icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayev söz verir ki, yeni salınmış məhəllələrdə də vəziyyət düzələcək. İşıq, su, qaz, yol problemi həllini tapacaq. Amma bir qədər gözləmək lazımdır. İcra başçısını dinləyək.
Mən bura gəlinə qədər burada 1 kvadrat metrədə asfalt salınmamışdır. Biz burada nəinki, birisi nə qədər asfalt salmışıq. Amma bu ildən biz küçələrdə asfalt salmırıq. Ona görə ki, bunların hamısı qazılacaqdır. O xərç batıb gedər. Hamısında kanalizasiya olacaq, vadaprovod olacaq. Ona görə də bəli, ola bilər də bir küçə, beş küçə, on küçə vardır. Hələ bəlkə siz lap dərinlərə keçməmişsiniz. Dərinlərə getsəydiniz, məsələn, dəmir yolun aşağısında daha çox pis şeylərə rast gələ bilərdiniz. Mən demirəm ki, Xaçmaz başdan ayağa hamısı pişilibdir, abadlaşıbdır. O qədər burada görməli işlər var ki, inşallah prezidentimizin rəhbərliyi ilə biz bu işləri görəcəyik və qısa müddətdə biz Xaçmazı belə ən gözəl şəhərlərdən birinə çevirəcəyik.
Xaçmazın kəndləri var, kəndləri. Halbuki orada qaz yoxdur, yol yoxdur, su yoxdur. Nə vaxt gedirik ki,
əvvəla mən sizə deyim, möhtərəm prezidentimiz öz çıxışlarında deyibdir ki, 90% kentler qazlaşacaqdır 2013-cü ilin axırına qədər. Hansı kentler ki dağ kentleri deyil, o dağ kentleri elə 100% qazlaşacaqdır. Biz hər bayramda 3 kentdə qaz atılış eləyirik. Qaz çəkilir kentlərə. Bu dəqiqə bizdə 24 kəndə qaz çəkilir. Boş qaldı yolla bağlı. Bu işlər də başlanıb rayonlarda, bizdə də olacaqdır. Bunlar böyük bir inkişafla gedir bu dəqiqə. Azərbaycan hər yerində gedir, mənim bacım. Hər yerdə gedir, qazlaşma da gedir. Bu da yollar da birdən-birə olmur ki, elə deyilmi?
Xaçmazın icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xan Babayev idi bu ümidi 29-cu məhəllənin sakinlərinə verən.
Və salam, bu reportajla da ilə azadlıq bölgələrdə proqramdan bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən marka dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Kön moisminit gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanums. Rashetsdomebi daushva samkhedro strukturam Rusets Sakartvelos omis dros. Da vin arqevs Sakartvelos armiis autoritets.
Unda daazianon chveri sherghebul zalebis imidji, imito vrom kargat esmet ro chveni kveqnis kherkhemali, chveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირე